yetti foizda tashkil qilish kerak. O'rta hollar esa 50 foizdan yuqori bo'lish kerak.
Demak, shu kunda mamlakatda barqarorligiga tahdid bor ekanda.
Albatta-da. Ha, uni hamma biladi-yu. Faqat hukumatning kuchini ko'pligidan mahkamaligi nimada turibdi-da. Masalan, bunisini nimasini unga yuklab, fermerga mol ber, kam ta'minlanganga deb, u ishlaydimi, ishlamaydimi? U haligi davlat tomonidan assignovani bo'lmayapti-da. Prosta bir-birovni ustidaga bir-birovni mindirishdi hisobiga haligi stabillik ushlab turganday ko'rinish hosil bo'lgan. Ekonomik emas bu.
Mustaqillik yillarida O'zbekistonda nishonlanmay qo'yilgan mehnatkashlarning xalqaro birdamlik kuni munosabati bilan iqtisodchi, olim va publitsist Rasuljon aka Abdumajidov jamiyat va qonun eshittirishi savollariga javob berdi. Eshittirishimizni boshlayotib, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Rossiyada nomi biroz o'zgartirilgan bo'lsa-da, 1-may hanuz bayram qilinayotgani to'g'risida aytgan edik. Umuman esa dunyo bo'ylab bu bayram 66 ta mamlakatda nishonlanadi. Mehnatkashlar o'z talablarini aytib olishi uchun belgilab qo'yilgan bu bayram bu yildan boshlab Turkiyada ham qayta tiklandi. Turkiya parlamenti bundan bir hafta muqaddam qabul qilgan qonunga binoan 1-may mehnat va birdamlik bayrami deb e'lon qilindi. Aslida bunday bayramni Turkiyada 1935-yildan boshlab 80-yilgacha nishonlab kelganlar. 1980-yili davlat to'ntarishini amalga oshirgan harbiylar 1-may bayramini bekor qilgan edi. Jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Orta qolgan haftada nishonlangan 1-may bayramiga oid lavhani tingladingiz. Demak, orta qolgan haftaning eng asosiy dunyo va mintaqa yangiliklari birozdan so'ng. Ozodlikdagi 7 kun dasturiga xush kelibsiz. Demak, eng asosiy jahon va mintaqa yangiliklari bilan tanishtiraman. 28 aprel kuni Orol muammosini muhokama etish uchun Olmaotada yig'ilgan Markaziy Osiyo prezidentlarining suvdan foydalanish masalasida tortishgani ortda qolgan haftaning eng besamar siyosiy voqeasi bo'ldi deyish mumkin. Bir tomonda Markaziy Osiyoning umumiy suv zaxiralarini energiya manbai maqsadida foydalanishga intilayotgan Tojikiston va Qirg'iziston, boshqa tomonda suvdan o'z qishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun foydalanayotgan Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston ikki frontga ajralib qoldi.
В настоящее время в условиях дефицита природных энергоносителей в целях стабильного обеспечения населения энергоресурсами.
Bugungi kunda energiya manbalarining taqchilligi sharoitida aholini ayniqsa sovuq qish mavsumida uzluksiz energiya manbai bilan ta'minlash maqsadida bizning davlatimiz gidroenergetikani rivojlantirishga ayniqsa ko'p ahamiyat berishi lozim dedi Qirg'iziston prezidenti Qurmanbek Baqiyev. Unga jo'r bo'lgan Tojikiston prezidenti o'zida ham aytadigan gaplari borligini aytdi. Nihoyat o'z hamkasblarining gaplaridan g'azabga kelgan prezident Karimov dedi: Ushbu sammit va kengaytirilgan tartibdagi uchrashuvlarda faqatgina Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasining bugungi faoliyati va kelajak vazifalarini muhokama etishga kelishib olganmiz-ku, deya bahsga nuqta qo'yishga harakat qildi prezident Karimov. Bu prezidentlar uchrashuvlari davomida matbuotga oshkor bo'lgan o'zaro ziddiyatli chiqishlar xolos. Sahna ortidagi tortishuvlar bundandan keskin bo'lgan bo'lsa ajab emas. Shu tariqa Olmaotada uchrashgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari suvdan oqilona foydalanish masalasida hammani qoniqtiradigan yechim topa olmay tarqab ketgani ayon bo'ldi. Orol masalasining muhokamasiga kelganda daryo bo'lib daryo emas, bu ko'lni prezident Karimov qutqarib qolib bo'lmaydi degan gapi ko'pchilikning yodida qoldi. Bishkek shahri yaqinidagi Petrovka qishlog'ida 26 aprel kuni bo'lib o'tgan ommaviy tartibsizliklar Markaziy Osiyo davlatlarida millatlararo mojarolar potensiali saqlanib qolganini ko'rsatadi. Yakshanba kuni namoyishchilar Petrovkada yashovchi etnik kurdlarning uylariga tosh uloqtirganlar va ularning bu yerdan ko'chib chiqishini talab qildilar. Tartibsizliklar oqibatida mahalliy kurdlarga qarashli 15 uyga ziyon yetgan, 5 ta avtomashina ag'darilgan va 1 ta Lexus Jeep avtomashinasi yondirib yuborilgan. Rasmiylarga ko'ra, kurd va qirg'iz millatiga mansub 2 kishi tan jarohatini olgan. Ushbu norozilikka kurd millatiga mansub 22 yoshli Abdulloy ismli yigitning 4 yoshdagi rus qizini zo'rlagani sabab bo'ldi. Ushbu jinoyat sababli mahalliy qirg'izlar qishloqdan barcha kurdlarning chiqarib yuborilishini talab qilmoqda.
Etnik kurdlarga ko'ra, bu millat vakillaridan biri jinoyat sodir etgani uchun hamma kurdlarni qishloqdan ko'chirishni talab qilish, ularni quvg'in va toshbo'ron qilish adolatsizlikdir.
Ota bobomiz shunday o'lgan. Biz otamizning murdosini shu yerga tashlab hech qayerga bormaymiz. Hech qayerga. O'lsam men ham otamni jonda ko'mib qo'ysin. Men bormayman. Menim joyim. Opam meni shu yerda tuqqan. Boshqa yerda tuqqan yo'q. Shu
deydi Petrovka qishlog'ida yashovchi etnik kurdlar vakili Yusuf Bazoyev.
Hafta davomida o'z geografiyasini kengaytirib borgan cho'chqa grippi virusi dunyo nigohida bo'lgan asosiy voqea bo'lib qoldi. Hafta boshida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippi pandemiyasiga ogohlantiruv darajasini 4-chi pog'onaga ko'targan bo'lsa, hafta oxiriga borib pandemiya tahdidi 5-chi daraja etib belgilandi. Bu esa virusning kamida 2 davlatda bemalol odamdan odamga o'tishi mumkinligini anglatadi. Chorshanba kuni Jenevada matbuot anjumanida gapirgan Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bosh direktori Margaret Chan pandemiya butun insoniyatga tahdid solayotganidan ogohlantirdi.
Based on assessment of all available information and following several expert consultations, I have decided to raise the current level.
Mavjud barcha axborotni o'rganish va ekspertlar darajasidagi qator maslahatlashuvlar natijasida cho'chqa grippi pandemiyasi darajasini 4-chi pog'onadan 5-chi darajaga ko'tarishga qaror qildim. Gripp epidemiyasi jiddiy qabul qilinishi shart, chunki bu virus dunyoning har bir davlatiga juda tez tarqalishi mumkin, dedi Margaret Chan. Hafta davomida AQShning Texas shtatida cho'chqa grippiga chalingan 2 yoshli meksikalik chaqaloq vafot etdi. Ispaniya rasmiylari Meksikadan qaytgan bir fuqaroda ushbu virus aniqlanganini tasdiqladi. Cho'chqa grippiga chalinganlikda gumon etilgan Koreya fuqarosining kasalxonaga yotqizilgani virusning Osiyo qit'asigacha yetib kelganidan darak bo'lishi mumkin. AQSh prezidenti Barak Obama Amerikada pandemiyaning tarqalishiga qarshi kurash uchun barcha choralarni ko'rishga va'da berdi. Mazkur choralardan biri virusga yo'liqish holatlari tasdiqlangan maktablarning 14 kunga yopib qo'yilishi bo'ldi. Bu esa ushbu virus to'laqonli epidemiyaga aylanib ketgani haqida e'lon qilinishiga qadar yana bir necha qadam qoldi deganidir. Kasallik o'chog'i bo'lmuş Meksika shahri sog'liqni saqlash mutasaddilariga ko'ra, mazkur ogohlantiruv virusning odamga odamga o'tishi hozircha kamida bir davlatda qayd etilganini ko'rsatadi. Mana Barak Obama gaplarini eshiting.
We are closely monitoring the emerging cases of swine flu in the United States.
Biz AQShda cho'chqa grippiga chalinish holatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqdamiz. Albatta, bu holatlar xavotirlanishga va davlat miqyosida ogoh bo'lishga asos beradi, biroq vahima qilishga asos yo'q, dedi prezident Barak Obama. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kungacha cho'chqa grippiga chalinish holatlari 17 davlatda qayd etilgan bo'lib, bu virus bilan jami 787 kishi kasallangan. Cho'chqa grippi birinchi marta o'tgan oyda Meksikada qayd etilgandan beri bu mamlakatda kasallikdan nobud bo'lgani taxmin qilinayotganlar soni 168 kishiga yetdi. Ulardan kamida 18 nafarini H1N1 virusi o'ldirgani aniqlangan. Ortda qolgan hafta sodir bo'lgan boshqa muhim yangiliklar. 30 aprel kuni qurolli shaxs Bokudagi Ozarbayjon neft akademiyasi binosiga bostirib kirib, talabalarni o'qqa tutgan va 13 kishini o'ldirgan. 1 may kuni ro'y bergan fojia qurbonlari xotiralandi. Politsiyaning bildirishicha 29 yashar Farda Gadirov ismli shaxs binodagilarni o'qqa tutgach, akademiyaning 6 qavatiga ko'tarilib, o'z joniga qasd qilgan. Hozirda Ozarbayjon politsiyasi mazkur jinoyat sabablarini o'rganmoqda. Chorshanba kuni NATO Rossiyaning ikki diplomatini, jumladan Rossiyaning Yevropa ittifoqidagi elchisi Vladimir Chijovni nomaqbul shaxs, persona non grata deb e'lon qildi. NATO Rossiyaning ikki diplomatini josuslik qilgani uchun mamlakatdan chiqarib yuborib, Moskvani Janubiy Kavkazdagi vaziyatni beqarorlashtirishga uringanlikda ayblab chiqqandan so'ng Rossiya va NATO o'rtasida so'z urushi avj olib ketdi. Interfax agentligining xabar qilishicha, Rossiya chegarachilari Abxaziya va Janubiy Osetiyadagi chegara postlarini egallay boshlagan, bu esa 30-aprel kuni Moskvada imzolangan kelishuvlarga muvofiq tarzda amalga oshirilmoqda. Kelishuvga ko'ra, Gruziyaning ayirmachi o'lkalari o'z chegara qo'shinlarini shakllantirmagunga qadar chegaralar himoyasini Rossiya ta'minlaydi. Bu borada xavotir bildirgan AQSh va Yevropa ittifoqi kelishuv Gruziya hududiy daxlsizligi va Rossiya-Gruziya urushidan so'ng erishilgan tinchlik bitimini poymol etadi. Ortda qolgan haftada ro'y bergan boshqa muhim yangiliklar. O'z prezidentligining 100-chi kunida prezident Barak Obama jurnalistlar savollariga javob berib, qilingan ishlar yuzasidan hisobot berdi hamda duch kelayotgan qiyinchiliklari va xavotirlari haqida gapirdi. Barak Obama Pokistondagi vaziyatdan xavotir bildirdi, ammo bu mamlakatning yadroviy arsenallari islomchi ekstremistlardan xavfsiz saqlanayotganiga ishonch bildirdi. Bu davlatning hukumati hozirgi paytda juda zaif ekanidan xavotirdaman, dedi jumladan prezident Barak Obama. Obama Iroqda inson talofatlariga sabab bo'lgan bomba portlashlari jiddiy xavotirlanishga asos bo'lishini aytar ekan, tinch fuqarolarning o'limi baribir o'tgan yillarga solishtirganda ancha kamayganini aytdi. Prezident Obama AQShda cho'chqa grippining tarqalishiga qarshi barcha lozim choralarni ko'rishga va'da berdi. Shuningdek, mamlakatni yana iqtisodiy rivojlanish va barqarorlik iziga qaytarishga hamda terrorchilik tahdidiga qarshi kurashishga va'da berdi. Demakki, Qirg'iziston hukumatini Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar ta'minoti uchun muhim Manas bazasini yopmaslikka ko'ndirishga harakat qilayotgan Vashington